мектеп бетке дәслеп қадем атқанда оқу деп қиялым қанат қаққанда Абай.